Habari, karibu kwenye mtandao wa Simba wa Yuda. Jina langu ni Gary Stevens. Somo la leo tunaendelea na mada inayoitwa maombi, mawasiliano, ukaribu na uhusiano. Tunafanya sehemu ya pili leo na tunafanya mada nambari tatu, ambayo inaitwa nguvu ya haki. Hebu sasa turudi kwenye msingi wetu wa maandiko. Na tunapata hili katika Yakobo sura ya 5 mstari wa 16. Tukisoma kutoka mstari wa 16, ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi na kuombeana mpate kuponywa. Maombi yenye matokeo na yenye bidii ya mwenye haki yafaa sana. Valente ina maana gani? Inamaanisha kutimiza mengi ili maombi yafanikiwe. Kama nilivyokwisha sema hapo awali, lazima yategemee neno la Mungu na kuomba kwa imani kutoka katika hatua ya haki halisi, msimamo wako sahihi na Mungu, ukawa na msimamo sahihi mbele za Mungu. Wakati ambapo ulizaliwa mara ya pili kupitia Yesu Kristo na kupokea dhabihu yake msalabani kwa ajili ya dhambi zako. Baadhi ya watu wanaomba wanaweza kutoka kwa uhakika wa Bwana, sistahili kuomba, au sistahili kupokea maombi haya kujibiwa. Sio kesi ya jinsi unavyostahili. Ni kesi ya jinsi anavyostahili. Tulipompokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi, tunampa dhambi zetu na tunabadilishana kwa haki yake. Hatukujifanya kuwa wenye haki. Yesu Kristo alitufanya kuwa wenye haki kupitia dhabihu yake msalabani. Kwa hiyo sio mimi au wewe kustahili kumwomba Mungu, ni kesi ya Yesu Kristo ametustahilisha na kutuweka katika nafasi hiyo ya kumwomba Baba yake, ambaye sasa ni Baba yetu kwa jina lake, na tupate maombi yetu. Akajibu. Kwa hiyo tunaposali, tunaomba kwa imani kutoka katika hatua ya haki. Nina msimamo sahihi na Mungu. Nimepewa nafasi hiyo kupitia Yesu Kristo. Kwa hiyo nina haki ya kwenda kwa Baba na kuomba katika jina la Yesu na kutarajia maombi yangu kujibiwa, mradi maombi hayo yanapatana na neno la Mungu na si shinikizo la ubinafsi. Niendelee na mada hii itwayo nguvu ya haki. Ni muhimu sana kuelewa kwamba tunaweza wakati wowote kwenda kwa Baba na kuomba na kutarajia Mungu asikie maombi yetu na kujibiwa. Ninataka kwenda kwa Wakorintho sura ya pili, mstari wa 5 na mstari wa 17 hadi 21, hasa mstari wa 21. Lakini hebu tuanzie mstari wa 17. Kwa hiyo, mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Mambo ya kale yamepita, tazama, yote yamekuwa mapya. Hii inazungumza juu ya mwamini aliyezaliwa mara ya pili. Mstari wa 18. Basi vitu vyote pia vyatokana na Mungu aliyetupatanisha sisi na nafsi yake kwa njia ya Yesu Kristo, akatupa huduma ya upatanisho. Yaani, Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake, asiwahesabie makosa yao, naye ametia ndani yetu neno la upatanisho. Mstari wa 20. Basi sisi tu wajumbe kwa ajili ya Kristo, kana kwamba Mungu anasihi kwa njia yetu, kwa niaba ya Kristo, kupatanishwa na Mungu. Mstari wa 21, kwa maana yeye asiyejua dhambi alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu, ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika yeye. Mstari wa 21, ndio ufunguo hapa. Vema, kwa hivyo kama mstari wa 17, bila shaka, inamaanisha kama umezaliwa mara ya pili, sasa uko katika nafasi ya haki kupitia yale ambayo Kristo hakuwa nayo wewe, si ya matendo yako. Ni zawadi ya neema tu. Lakini mstari wa 21 unasema, kwa maana yeye asiyejua dhambi alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu. Msalaba pia unaitwa ubadilishanaji mkuu, ambapo tunabadilisha dhambi zetu kwa haki yake. Inasema katika mstari wa 21, ili tupate kuwa haki ya Mungu ndani yake. Kwa hiyo, kama umezaliwa mara ya pili, hiyo ina maana kama umetoa maisha yako kwa Mungu na kumpokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wako, moja kwa moja utakuwa haki ya Mungu unayo msimamo sahihi. Una haki ya kuingia katika chumba cha enzi cha neema kwa ujasiri na kuzungumza na Baba. Tunaona katika Wakorintho 2 sura ya 5 mistari ya 17 hadi 21 kwamba tumefanywa kuwa haki ya Mungu ndani na kupitia Kristo Yesu, ni kwa neema na si kwa matendo. Kwa maneno mengine, huwezi kupata nafasi hiyo ya haki kwa kazi zako mwenyewe. Ni kwa neema. Kwa hiyo tuna uhakika kwamba Mungu anatusikia. Inasema katika Petro wa kwanza, sura ya 3, mstari wa 12, kwamba macho ya Bwana yako juu ya wenye haki wote na masikio yake husikiliza maombi yao. Maandiko haya kwa hakika yanasema kwamba ikiwa umezaliwa mara ya pili, macho ya Bwana yanakutazama unayo haki yako na masikio yake yako wazi kwa maombi yako. Tutamwendea Baba yetu Mungu kwa ujasiri kwa sababu ya yale Yesu Kristo amefanikisha msalabani kwa kufa badala yetu kama mbadala na kulipa adhabu ya dhambi zetu. Tunaweza kuja kwa ujasiri kwenye chumba cha enzi na neema ili tupate rehema na kupata neema ya kusaidia wakati wa mahitaji. Waebrania sura ya 4 aya ya 16. Maandiko yanachosema ni kwamba umefanywa kuwa haki ya Mungu na kwa njia hiyo ya haki, Mungu anakuangalia na anangojea kusikia maombi yako na tunapoomba kwa jina la Yesu, ndivyo. Ufunguo wa kujibiwa maombi hayo pia. Haki yetu haitegemei sisi ni nani au tunafanya nini. Inategemea tu ushindi dhidi ya dhambi na kifo tulioupata kupitia Bwana Yesu Kristo. Hatuwezi kuwa waadilifu zaidi. Kama dakika ya kwanza tulizaliwa mara ya pili, huwezi kukua katika haki. Wewe ni haki moja kwa moja unapozaliwa mara ya pili. Hakuna njia nyingine. Ni kazi iliyokamilika katika Kristo na kwa hiyo ni msingi thabiti wa maombi. Katika Yesu sisi tuko na tumefanywa kuwa haki ya Mungu kwa njia ya Kristo Yesu, kwa maana mmeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani, wala si kipawa cha Mungu mwenyewe. Waefeso sura ya 2 mstari wa 8. Baadhi ya watu wanaweza kusema sijisikii mwenye haki au haki. Sio kesi ya kile unachohisi, ni kesi ya jinsi unavyokuwa. Usiruhusu hisia zako zikuambie kama wewe ni haki ya Mungu au la. Siku unapozaliwa mara ya pili, unampokea Yesu Kristo moyoni mwako na Bwana na Mwokozi wako. Roho Mtakatifu anaiumba upya roho yako katika haki. Haina uhusiano wowote na hisia zako. Au kama wewe ni mwanamume au kama wewe ni mwanamke au kwa ngozi ya rangi tofauti. Inahusiana na ukweli kwamba kama wewe ni mwanadamu na umemfanya Yesu Kristo Bwana na Mwokozi kwa moyo wako, burudani huja kwa Roho Mtakatifu papo hapo. Mtu wako wa kiroho ameumbwa upya kutoka katika udhalimu hadi kuwa mwadilifu, na una msimamo sahihi pamoja na Mungu haijalishi unajisikiaje. Jambo muhimu la ujumbe huu leo ni kwamba unapoomba, nenda kwa Baba katika jina la Yesu, si kwa mtazamo wa kuomba, bali kwa mtazamo wa haki. Wewe ni haki ya Mungu katika Kristo Yesu, na Mungu anakutarajia uingie kwenye chumba cha enzi cha neema kwa maombi na kuomba maombi au mambo yatimizwe au kujibiwa. Mungu anakupenda sana hata akamtuma mwanawe ulimwenguni ili kukuweka katika hali ya uadilifu. Na hiyo ndiyo njia pekee ambayo mwanadamu anaweza kuja katika nafasi ya haki mbele za Mungu kupitia mlangoni. Na mlango huo ni Kristo Yesu. Yeye ndiye njia ya kweli na uzima, na mtu haji kwa Baba ila kwa njia yake au kwa njia yake. Natumai umefurahia ujumbe wa leo. Ujumbe unaofuata unakuja kama sehemu ya 3 na mada itakuwa kuamini tunapokea tunapoomba. Asante kwa kuwa nami kwa mara nyingine tena leo, na natumai umeifurahia. Asante na Mungu akubariki.